Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o proterivanju migranata iz Bačkih vinograda na srpsko-mađarskoj granici. Još se ne zna da li će izbori u Bosni i Hercegovini zakazani za ovu biti odloženi za 2020. godinu. Uoči kandidature Bokeljske mornarice za UNESCO-ovu listu svjetske kulturne baštine, predstavnici Hrvata u Crnoj Gori nezadovoljni jer se ne pominju kao nosioci tog kulturnog dobra. Adrian Vuksanović.
Bokeljska mornarica je kulturno dobro Crne Gore, sa kojim Crna Gora treba da se ponosi i nama Hrvatima je to radost što smo na taj način obogatili Crnu Goru, ali ne da se prešućuje kult Svetog Tripuna iz kojeg je Bokeljska mornarica i nastala i da se prešućuje narod koji je dominantno stvarao baštinio i baštini tu značajnu instituciju.
Premijer Duško Marković odgovara da je Bokeljska mornarica kulturno dobro svih građana Crne Gore.
Osjećam da je riječ o tradicionalnoj vojno-pomorskoj organizaciji čije članstvo nije bilo niti je danas nacionalno ograničeno.
Ivan Đikić, ugledni naučnik sa Goetheovog univerziteta u Frankfurtu, kaže da je medicina uspjela da nađe rješenje za teške bolesti i tvrdi
da su tumori danas kronične bolesti. Određeni postotak, i to dosta veliki, oko 50% tumora je potpuno izlječivo, pogotovo tumori koji se otkrivaju u ranijoj fazi.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Grčki ministar spoljnih poslova Nikos Kocijas izjavio je u četvrtak da bi spor oko imena s Makedonijom mogao biti rešen ove godine. Kocijas je kazao da će Grčka ove godine rešavati spoljnopolitička pitanja koja decenijama stagniraju, među kojima je ime Makedonije, prenao je France Press. Šef grčke diplomatije rekao je da je optimističan povodom spora sa Skopljem i dodao da se Atina zalaže za dogovor o složenom nazivu koji će biti univerzalno korišćen za sve doma i međunarodne namene. Atina ne priznaje ustavno ime Makedonije, pošto se tako zove i severna pokrajina Grčke, a smatra i da je taj termin i sve što ono označava ekskluzivni deo antičke grčke istorije. Zbog spora oko imena, Grčka je 2008. blokirala prijem Makedonije u NATO i usporila njeno približavanje Evropskoj uniji. Za sad nema potrebe za nekim Daytonom 2, ali postoji potreba za reformom izbornog zakona i drugim ekonomskim i političkim reformama koje će ubrzati evropski put Bosne i Hercegovine, kazao je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju Hoyt Brian Yee za regionalnu televiziju N1. Predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković rekao je u četvrtak da Hrvatska i dalje poziva Sloveniju na dijalog, te poručio vlastima te zemlje da izbjegavaju jednostrane poteze i incidente u Piranskom zalivu. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irine izjavio je da Srbija nikada ne može da, kako je istakao, pokloni Kosovo, kao i da još nije vrijeme da poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja posjeti Srbiju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija i Turska su upozorile druge zemlje da se ne mešaju u unutrašnju politiku Irana nakon 7 dana protesta koji potresaju ovu zemlju. Predsjednik SAD-a Donald Trump je ranije podržao demonstrante u Iranu. Potencijalni razgovor između Severne i Južne Koreje su dobra stvar, napisao je na Twitteru predsjednik SAD-a Donald Trump, preuzimajući zasluge za bilo kakav dijalog koji bi se održao na Korejskom poluostrovu nakon što su Seul i Pyongyang pokazali volju za razgovore. Da li neko zaista vjeruje da bi se održali razgovor i dijalog da ja nisam bio čvrst, jak i voljan da svu našu moć usmjerim protiv Severne Koreje, napisao je Trump na Twitteru, dodajući da su razgovori dobra stvar. Evropska komisija tužila je sudu pravde Evropske unije Poljsku, Češku i Mađarsku zato što nisu poštovale odluke o preraspodjeli izbjeglica unutar Evropske unije po nacionalnim kvotama i potpuno su prestale da ih primaju. Bivši britanski premijer Tony Blair poručio je glasačima da ističe vrijeme za zaustavljanje Brexita koji će torpedirati Britaniju, zbog čega će žaliti generacije koje dolaze. Predsjednik SAD-a Donald Trump zapretio je svom bivšem glavnom strategu Steve'u Bannonu sudskim postupkom zbog, kako je rekao, kleveta na račun njegovog sina i zeta tokom susreta sa ruskim predstavnicima u vrijeme izborne kampanje 2016. godine, prenosi Reuters. Trump je prekinuo sve veze sa Bannonom u sredu ističući da je njegov bivši savjetnik izgubio razum nakon izveštaja o omalovažavajućim komentarima u knjizi koja će uskoro izaći, Vatra i bes unutar Trumpove bele kuće autora Michaela Wolfa. Washington Post je objavio u četvrtak da Trumpov advokat Charles Harder nastoji da spreči objavljivanje ove knjige. Ozbiljan defekt, otkriven u dizajnu Intelovih kompjuterskih čipova, zahtevaće od Microsofta, Linuxa i Apple-a da ažuriraju svoje operativne sisteme na kompjuterima širom svijeta. Veruje se da su tokom protekle decenije ovim defektom pogođeni čipovi u milionima kompjutera, javlja BBC.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o incidentu sa migrantima na srpsko-mađarskoj granici. Nakon što su mediji preneli vest da je deo žitelja Bačkih Vinograda proterao migrante iz tog vojvođanskog mesta na granici sa Mađarskom, predsjednik mesne zajednice Robert Katun kaže za naš program da su meštani bili nezadovoljni jer su im migranti trošili struju i vodu, ali da nije bilo nikakvog nasilja od strane žitelja. Detalje donose Ognjen Zorić i Dušan Komarčević.
U Bačkim Vinogradima, nakon vesti o proterivanju ljudi koji dolaze sa Bliskog istoka, reporteri Radija Slobodna Evropa nisu našli ni jednog migranta sa kojim bi razgovarali o ovoj temi. Meštani koji žive na salašima u blizini ovog mesta i granice sa Mađarskom uputili su nas u napuštenu kuću u kojoj su u prethodnom periodu privremeno boravili migranti na putu ka Mađarskoj. Tamo smo među devastiranim zidovima zatekli odeću i ostatke hrane, ali ne i ljude koji su silom prilika bili prinuđeni da borave tamo. Predsjednik mesne zajednice Bački Vinograd i Robert Katun potvrdio nam je da su se meštani organizovali kako bi izmestili migrante, a kao razlog je za to naveo je žalbe stanovnika koji žive na salašima da im migranti troše struju i vodu.
Vlasnici salaša su išli da, pošto uvek ima među njima ko njih vodi, znači koje već duže vreme poznaje okolinu šta gde se nalazi, vlasnici su htjeli da pričaju sa ovom vođom, da ne diraju više njihove salaše, a kako su stigli vlasnici na lokaciju, oni su razbežali. Posle sutra dan smo saznali da oni su se vraćali sa svoje, ne znam, za torbe i ono što su ostavili, sve su pakovali i otišli su prema Horgoš. Najveći problem što njima treba struja za telefon. Oni uvek razbiju vrata, pošto je utičnica i unutra. Ako nekom već 4-5 puta razbijena vrata, onda ipak ne može mirno da spava.
Bajtal Pal, 70-godišnji stanovnik Bačkih Vinograda, kaže da migranti nikada nisu izazivali fizičke obračune, te da su problemi sa njima uglavnom komunalne prirode.
Mi meštani ovdje ličnih kontakata u negativnom smislu nismo imali sa njima. Jeste što oštetili su voćnjake, pokupili su i pobacali su voće na groblju, dosta problema su imali, recimo palili su i vence.
Neprijatnih iskustava sa ljudima koji su iz egzistencijalnih razloga napustili svoje domovine do sada nikada nije imao 74-godišnji Segi Vince, koji na salašu u okolini Bačkih Vinograda živi, kako kaže, skoro pola veka.
Meni nikad nisu napravili loše i idu na putu, nisu došli unutra. Šta da možem kazati, ništa drugo, da ja samo ovako vidim da pre 2 godine i išli su 40, 20, a sad u zadnje vrijeme 2-3 idu da spavaju tamo dole, a meni ništa nisu napravili loše.
15 km od Bačkih Vinograda u napuštenim salašima kod Horgoša stacionirana je veća grupa migranata koji pokušavaju da stignu u Mađarsku. Među njima je i Fesel Ali, 21-godišnji Pakistanac koji, kako kaže, ovdje boravi već 4 mjeseca. Uslovi su jako loši, noći su jako hladne. Imamo problem sa vodom, strujom, čak i sa policijom. Prošle nedelje su svaki dan dolazili. Govorili su mi, idi na drugu stranu.
Last week, every day is coming and you go tell me, go another side.
Priča nam Ali, i naš sagovornik bi, kako kaže, hteo da pređe granicu i više puta je pokušao, ali ga je svaki put osujetila mađarska policija.
10 times, 11 times.
Pokušao sam da pređem 10 ili 11 puta, ali su me hvatali, uzimali mi bateriju od telefona, tukli me i vraćali u Srbiju.
Then reporting to Serbia.
Mađarska policija danonoćno kontroliše granicu sa Srbijom. Na njoj je prošle godine podigla ojačanu žičanu ogradu sa videonadzorom kako bi sprečila ilegalni ulaz migranata. Pogranični pojas tokom dana nadleće i helikopter mađarskih snaga bezbednosti. Iz Horgoša za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić i Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Bosne i Hercegovine još se ne zna da li će izbori zakazani za ovu godinu biti odloženi za 2020. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Nedavno je u Bosni i Hercegovini procurila priča kako bi opšti izbori 2018. mogli biti prolongirani za 2020. godinu, kada se održavaju lokalni. Iako nema zvanične potvrde ove informacije, iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata stiže vijest kako postoje indicije da se to i dogodi. Kako pojašnjava Milica Marković, poslanica ove stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine, razlozi za to su brojni, a jedan od njih je što nisu usvojene izmjene izbornog zakona na kojem insistira HDZ.
Poznata je činjenica da izborna komisija treba već negdje u maju da raspiše izbore i po normama koje su trenutno na važeći u Bosni i Hercegovini ne mogu se vršiti nikakve izmjene zakonodavstva 6 mjeseci prije održavanja izbora, što znači da bi negdje do aprila trebalo sve da bude usaglašeno i završeno što se tiče izbornog zakona. Međutim, evidentno je da nema političke saglasnosti da se to dogodi i zbog toga na osnovu izjava prije svega političara iz HDZ-a da iduće godine i opšti izbori ako se održe, rezultati se neće moći implementirati zbog presuda Ustavnog suda i intervencija na izborni zakon, što znači da će Bosna i Hercegovina cijela postati drugi Mostar.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je krajem 2016. neustavnim proglasio dotadašnje odredbe izbornog zakona o načinu izbora delegata u Domu naroda Federacije BiH. HDZ je nakon toga u izborni zakon uveo model po kojem bi se delegati birali iz onih kantona u kojima je njihov narod zastupljen u značajnijem broju. Klub Bošnjaka je na ovaj zakon podnio apelaciju Ustavnom sudu, koja je odbačena uz obrazloženje kako nije povrijeđen bošnjački nacionalni interes. Uprkos tome, SDA ne podržava HDZ-ov prijedlog izmjena izbornog zakona i ne nudi vlastiti. U ovoj stranci insistiraju da opšti izbori budu održani 2018. tvrdeći da je to propisano izbornim zakonom. Halid Genjec, delegat u Domu naroda parlamenta BiH.
Moramo sve učiniti da riješimo pitanja vezana za izborni zakon i na taj način omogućimo i drugi dio izbornog procesa, odnosno implementaciju izbora. Mislim da ima rješenja, mislim da će biti postignuta rješenja, jer pomjeranje izbora i produžavanje mandata mimo izražene volje građana nije dobra poruka za Bosnu i Hercegovinu, odnosno iz Bosne i Hercegovine koja se kreće na evropskom putu.
Sa ovim se ne slaže delegatkinja iz reda hrvatskog naroda u Domu naroda BH parlamenta Zdenka Džambas.
Ulazimo u godinu koja bi trebala biti izborna, nemamo ni izbornog ni zakona, nemamo ni proračuna. O kom bi se to radilo, dakle nalazimo se u jednoj izuzetno teškoj situaciji. Ja nemam pojma kako će se ići. Ja mislim da je ovo dosad najteža godina, a da se kaže da je izborna, čini mi se da ona počela još cijele 2017. U nekom vremenu bi stvarno i trebalo spojiti jedne i druge, jer ovo sa dvije godine razmaka između izbora i izbora otežava rad svima. Prema tom bi zaista trebalo izvršiti. Da se jednom 4 godine u svom normalnom svijetu glasa.
Istovremeno u Centralnoj izbornoj komisiji kažu kako bi spajanje lokalnih i opštih izbora bio složen posao i za birače i za tu instituciju. Predsjednica Centralne izborne komisije BiH Irena Hadžiabdić.
Jel bi svaki birač u Bosni i Hercegovini dobio 6 glasačkih listića? Uz ovako kompleksan sistem to je prezahtjevno. Ako bi se spajali izbori, mislim da bi bilo puno realnije planirati recimo opće u proljeće, lokalne u jesen.
I dok se vode rasprave o tome hoće li ili ne opšti izbori u Bosni i Hercegovini biti prolongirani za 2020. iz Kancelarije visokog predstavnika poručuju kako je održavanje izbora 2018. imperativ, pozivajući nadležne organe u Bosni i Hercegovini da preduzmu neophodne korake kako bi se omogućilo neometano provođenje opštih izbora 2018. i implementacija izbornih rezultata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabilović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O zbivanjima u Crnoj Gori uoči kandidature Bokeljske mornarice za UNESCO-vu listu svetske kulturne baštine, politički predstavnici udruženja Hrvata u ovoj zemlji nezadovoljni su jer se ne pominju kao nosioci tog kulturnog dobra. I dok iz vlasti poručuju da Crna Gora ne deli kulturno nasljeđe po nacionalnoj pripadnosti, iz Bokeljske mornarice najavljuju inicijativu kojom žele da razreše problem, javlja Jasna Vukićević.
Bokeljska mornarica, najstarija pomorska institucija na svijetu, od 2013. je zakonom zaštićeno kulturno dobro od nacionalnog značaja Crne Gore. Riječ je o tradiciji dugoj 12 vjekova, koja objedinjuje različite aspekte nematerijalnog nasljeđa, tradicionalnu pomorsku organizaciju sa preciznim ustrojstvom i podjelom činova, nošnje i oružje, kolo Bokeljske mornarice, trg Svetog Tripuna i ostale prostore starog grada Kotora. Uoči kandidature za UNESCO, Bokeljska mornarica se našla u središtu nezadovoljstva Hrvatske građanske inicijative, jer u dosijeu za kandidaturu nisu decidno navedeni kult Svetog Tripuna te hrvatski narod. Riječ je o narodu koji je stvarao, održavao i do danas je baštinik nasljeđa Bokeljske mornarice, kažu u Hrvatskom nacionalnom vijeću i hrvatskim udruženjima Boke Kotorske, koji su podržali poslanika HGI-a Adriana Vuksanovića.
Bokeljska mornarica je kulturno dobro Crne Gore, sa kojim Crna Gora treba da se ponosi i nama Hrvatima je to radost što smo na taj način obogatili Crnu Goru, ali ne da se prešućuje kult Svetog Tripuna iz kojeg je Bokeljska mornarica i nastala i da se prešućuje narod koji je dominantno stvarao, baštinio i baštini tu značajnu instituciju.
Premijer Duško Marković je u odgovoru Vuksanoviću kazao da Crna Gora baštini multikulturalnost, te da svoje nasljeđe tretira integralno, ne dijeleći ga prema nacionalnoj pripadnosti. Riječ je o kulturnom dobru koje pripada svim građanima i koje će nakon kandidature za UNESCO pripasti i svim građanima svijeta, dodaje Marković.
Također posjećam da je riječ o tradicionalnoj vojno-pomorskoj organizaciji, čije članstvo nije bilo, niti je danas nacionalno ograničeno. Naprotiv, jedna od suštinskih vrijednosti Bokeljske mornarice upravo je njena otvorenost, nadnacionalnost, te njena tradicija koja se sastoji u promociji mira, jednakosti, međukulturnog sklada i tolerancije. Želim da saopštim da je Bokeljska mornarica čvrsto utkana u temelje crnogorske državnosti i predstavlja suštinski dio naše zajedničke prepoznatljivosti i lokalne, i nacionalne, i međunarodne.
Predstavnici Bokeljske mornarice su učestvovali u izradi dosijea za UNESCO kandidaturu od marta i bilo je vremena da se čuju bilo kakve primjedbe umjesto što se čekala posljednja faza prevođenja cjelokupnog materijala, smatraju u toj bratovštini koja podsjeća na istorijat Bokeljske mornarice.
Tokom cijele istorije mornarica nikada u svome imenu nije imala nacionalni ili etnički predznak. Nju su činili pripadnici raznih etničkih grupa, a ne postoje podaci o njenom etničkom sastavu koji mogu biti argument o predominaciji jedne etničke grupe. Ni danas mornarica ne vodi evidenciju o nacionalnoj i vjerskoj strukturi članova.
Predsjednik upravnog odbora Aleksandar Dender, međutim, kaže da su u posljednjih 150 godina pretežno bokeški Hrvati čuvali i baštinili tradiciju Bokeljske mornarice, a kako se ni u jednom od dva dosijeja ne pominje ko je nosilac tog kulturnog dobra, Admiral Lat i upravni odbor će uputiti još jednu inicijativu u Ministarstvu kulture. Zatražit će da se dijelom promijeni ukaz o proglašenju Bokeljske mornarice kulturnim dobrom od nacionalnog značaja.
Tako da je ovo možda prilika da se jedan bezlična definicija koja kaže da je Bokeljska mornarica vezana za kult sveca, mjesto i ambijent. Ne navodeći konkretno čemu se radi, tražit ćemo da se taj dio izmjeni, da se navede ono što je povijesna činjenica, a to je da je Bokeljska mornarica vezana za kult Svetoga Tripuna, da je vezana za Kotor, odnosno za pjacu Svetoga Tripuna, gdje se obavlja i najvrijedniji, najtradicionalniji, da kažem, dio tripunarskih svečanosti, preša se kolo Svetoga Tripuna i naravno za ambijent Boke Kotorske.
U međuvremenu, 13. januara će se još jednom plesati Bokeljsko kolo u znak sjećanja na 809. godinu. Tada je nevrijeme dovelo u Kotor venecijanski brod sa relikvijama Svetog Tripuna, koje je otkupio kotorski plemić Andreaci Saracenis i smjestio ih u crkvu koju je sagradio. Odred pomoraca koji je pratio relikvije je postao jezgro bratovštine koja se danas naziva Bokeška mornarica. Na mjestu crkve u kojoj su relikvije smještene, kasnije 1166. je sagrađena romanička katedrala, a Sveti Tripun je postao zaštitnik grada. Na sve to podsjeća Bokeško kolo, kaže savjetnica u Pomorskom muzeju Crne Gore Milica Pejaković-Vujošević.
Kolo Bokeške mornarice lani figura, lijepe odore, oni imaju svoje oružje i čese u kojima se stavlja municija, a vej čese imaju grb grada Kotora. Na tom grbu su naravno vrata grada, zatim Sveti Tripun zaštitnik grada i mletački laz, sve to simbolika. Imalo naravno i svoju pjesmu koju je napisao Pavo Kamenarović iz Dobrote. Dio koji kaže, ja ću citirati, svi zajedno, svi u kolo, rukama ruku stisnimo, potvrdimo svim okolo da slogu bratsku ljubimo.
Potvrdimo uz prigodu i niko naši djedovi da u rodu ne zaludu, jedne smo majke sinovi.
Rok za predaju kandidature Bokeške mornarice za upis na listu zaštićene kulturne baštine UNESCO-a je 31. mart. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Do kraja emisije možete čuti. Ivan Đikić, ugledni naučnik sa Goeteovog univerziteta u Frankfurtu, kaže da medicina uspjela da nađe rešenje za teške bolesti i tvrdi
da su tumori danas kronične bolesti. Određeni postotak, i to dosta veliki, oko 50% tumora je potpuno izlječivo, pogotovo tumori koji se otkrivaju u ranijoj fazi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga o potresima u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, u kojoj je posljednjih dana veoma burno, od najave povratka bivšeg lidera Tomislava Karamarka u politiku do ostavke vrha vladajuće HDZ-a u Lici. Čini se da je Andrej Plenković, kojeg su mnogi prozivali za oklevanje, krenuo da preuzme punu kontrolu u stranci, što nailazi na otpore starih kadrova. Više pojedinosti Eni Zebić.
Bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko najavio je povratak u politiku, ali su reakcije bile tako hladne da je odmah kazao kako je to bilo razmišljanje na glas. Nakon dva mjeseca od upiranja, ostavku će dati HDZ-ov župan u Požeško-slavonskoj županiji optužen za obiteljsko nasilje. Kompletan vrh HDZ-a u Lici dao je ostavku na stranačke funkcije jer je za prvog čovjeka Nacionalnog parka Plitvička jezera postavljen čovjek po izboru resornog ministra, a ne netko od lokalnih kadrova. Pa što se to dešava u HDZ-u, pitaju se mnogi u Hrvatskoj. Čini se da je Andrej Plenković krenuo preuzeti punu kontrolu u stranci, što nailazi na otpore starih kadrova. Ništa u politici nije slučajno, a unutar stranački obračuni su obično žešći i krvaviji nego oni međustranački, komentirala je za naš program Aktualna zbivanja u HDZ-u politička analitičarka sa dugim političkim stažem Mirela Holy.
Mislim da to pokazuje da u HDZ-u postoji nezadovoljstvo i da Andrej Plenković još uvijek nije u potpunosti ovladao strankom. I ja bih gledala to upravo u tom kontekstu pokušaja Andreja Plenkovića da potpuno preuzme uzde u HDZ-u i naravno onih kojima to baš i ne ide u prilog. A ja bih rekla da su to vjerojatno ljudi vezani uz gospodina Brkića.
Dakle, posrijedi je Plenkovićev obračun sa desnim krilom stranke. Karamarko je svoj comeback u politiku najavio nakon što je tjednik Nacional objavio dokumente o njegovom mutnom vlasništu nad brojnim nekretninama, točno pretpostavljajući da bi se iz pozicije vlasti bolje branio od takvih sumnji nego i sjene. Međutim, obeshrabren hladnim prijemom odmah se povukao. Urednik Nacionala Berislav Jelinić za naš program kaže kako i taj slučaj dokaz da su se u HDZ-u pojavili neki novi ljudi kojima Karamarko više nije alfa i omega, a da je Plenković krenuo preslagivati stranku.
Gospodin Plenković počima doista operativno punim ključima uzimati uzde u svoje ruke što se tiče stranke i što se tiče provjetravanja i uvođenja nekakvih novih snaga na pojedine ključne pozicije u zemlji. Kako na lokalnim, županijskim, tako i na nacionalnim razinama. Pričalo se kako on nema kapaciteta, kako je on neodlučan, kako ne vuče poteze. Sad kad je počeo vući poteze, sada se događaju određene reakcije.
Vrh ličkog HDZ-a predvođen Darkom Milinovićem kaže da su njihove ostavke usmjerene protiv resornog ministra, a ne protiv premijera.
Ne dozvolim da mi kvazi HDZ-ovci omalovažava ljude iz Ličko-senjske županije i kažu ovdje nema sposobnih.
Njihove ostavke, pa čak niti njihov izlazak iz stranke, ne mogu naškoditi HDZ-u, jer u Lici čak i lutka napunjena slamom pobjeđuje na izborima ako je na njoj beč HDZ-a, kaže Jelinić. A kao motiv za njihovu oštru reakciju vidi to da Milinovica novim čovjekom na čelu Plitvičkih jezera neće moći raspolagati prihodima te uspješne javne ustanove kako je to do sada godinama radio.
Nacionalni park Plitvička jezera, to je jedna kasica prasica, cash cow, gdje su mnogi zavlačili ruke zadnjih 20 godina na diskutabilne načine i naravno da su se uzbudili zbog toga. Pa ima tamo u toj županiji još sigurno 15-20 drugih zanimljivih gospodarskih subjekata, ali ni jedan kao Plitvička jezera. Zašto? Zato što ima jako puno novaca tamo. Neke stvari su vam tu uvijek užasno banalne.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pri kraju emisije iz sveta medicine, Ivan Đikić, ugledni naučnik sa Goetheovog univerziteta u Frankfurtu, kaže za naš program da je medicina uspjela da nađe rješenje za teške bolesti. U razgovoru sa Mirenom Rakelom pojašnjava da će se karcinomi u budućnosti lečiti kao hronične bolesti, te kako je došao do spoznaje da bakterije imaju veze sa tumorima.
Profesore Đikiću, što donosi nova 2018. oboljelima od teških bolesti, nazva sve karcinoma, da li je moguće da će se tako teška bolest u mnogim slučajevima i smrtonosna u budućnosti uistinu liječiti kao kronična bolest?
Suvremena medicina uistinu napreduje u liječenju mnogih bolesti, uključujući i tumore. Mislim da postoji jedan novi trend da sve moderne tehnologije koje su pristupačne i koje se mogu koristiti u biomedicini su danas stvarno vrlo brzo uključene ne samo u eksperimentalni i pokusni rad, nego i uistinu kliničku primjenu. I u slučaju tumora čini mi se da smo u zadnjih 10-20 godina kao zajednica postigli ogromne uspjehe, tako da možemo s optimizmom reći da su tumori danas kronične bolesti. Određeni postotak, i to dosta veliki, oko 50% tumora je potpuno izlječivo, pogotovo tumori koji se otkrivaju u ranijoj fazi. A za drugu grupaciju tumora imamo sve više uspješnih lijekova i možemo smatrati da su tumori danas kontrolirane bolesti gdje imamo 5-10 godina kronicitet relativnom kvalitetom života. A ono što je važno reći je, kada bi osobi prije 20 godina rekli moćete da živjeti 5 godina ili 10 godina sa tim tumorom, žene bi rekla wow, to je sve što trebam jer moje djece će u to vrijeme biti punoljetno.
Kako ste došli do toga da su bakterije slične tumorima i kako istražujući bakterije stižete do te tajne životnih procesa?
To vam je uistinu priča znanosti gdje čovjek uopće ne razmišlja i ne može ni predviđati neke stvari. Upravo ta veza između bakterija i tumorskih stanica došla je slučajno u moj laboratorij. Ja sam razmišljao dosta dugo zašto. Zašto su tumorska evolucija toliko brza i zašto je toliko teško se boriti protiv tumora. I onda sam gledao u prirodi i shvatio sam da su bakterije šampioni evolucijskog preživljavanja i evolucijskih promjena. Oni žive više od 4 milijarde godina na Zemlji, a ima ih preko 10 na 30 vrsta. I još uvijek su svugdje oko nas i ne možemo ih se nikako riješiti. Samo radi toga što su preživjele i prilagodile se evolucijskim zakonitostima na život na Zemlji. I ta veza je nešto što me povezalo i onda sam počeo proučavati biologiju života bakterijskih stanica. Shvatio sam da određene zakonitosti se primjenjuju i kod bakterijskih stanica i kod tumorskih stanica. I u zadnjih par godina smo upravo usmjerili naša istraživanja na to da razumijemo što zdrave bakterije, bakterijska flora na našoj koži, u našim crijevima, što ona čini našem organizmu, kako metabolizira vitamine, što čini u dobrom dijelu fiziološkom, a što se događa kada dolazi do razvoja tumora i kako određene bakterije, pogotovo patološke bakterije, mogu poticati tumore na metastaze i u tom trenutku uistinu uzrokovati raniju smrt.
Naravno, u svakom liječenju novac će biti ključan. Da li to znači da će siromašniji i teže do lijekova?
Nažalost, suvremena medicina je sve skuplja i skuplja i to je jedna od posljedica dosta visokih ulaganja u otkrivanje novih lijekova i korištenje novih tehnologija. To ne znači da ćemo mi kao društvo trebati prihvatiti realnost da samo bogatije zemlje ili samo bogatiji pojedinci mogu dobiti najkvalitetniju medicinsku zaštitu i njegu, nego se kao društvo trebamo zalagati da postoji solidarnost, da postoji snaga društva, pogotovo zemalja koje imaju koje financiranje svog zdravstvenog sustava, da se najnoviji lijekovi i najbolji lijekovi ponude i omoguće svim građanima zemalja u kojima oni žive. Medicina treba služiti svima, a ne samo pojedincima.
Razgovor sa Ivanom Đikićem možete pročitati na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš magazin. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Magazin.
Godinu za nama obilježila su burna događanja širom svijeta, ali i na Balkanu. 2017. ostaće upamćena po prvoj godini mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa i njenim političkim refleksijama na Sjedinjene Države i ostatak svijeta. Pamtit će se i po intenziviranju nuklearnih aktivnosti Sjeverne Koreje, protjerivanju Islamske države iz Sirije i Iraka, ali i intenziviranju napada njihovih usamljenih vukova širom svijeta, promjeni snaga u šestogodišnjem ratu u Siriji, izbornim porazima, ali i nastavku rasta podrške populističkim snagama u Europi, pokretu javnog razotkrivanja moćnih seksualnih nasilnika te izbacivanju Rusije sa zimske olimpijade u Pjongčangu zbog otkrivene državne sheme dopinga. Na Balkanu izdvajamo majsko-junski ulazak Crne Gore u NATO kao 29. članice alijanse. Kraj rada Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju obilježile su osuđujuća prvostupenska presuda Ratku Mladiću za genocid i ratne zločine tokom rata u Bosni i potvrda osuđujuće presude liderima HVO-a koja je rezultirala i samoubojstvom Slobodana Praljka. Na samom koncu 2017. uz obilježavanje 22. godišnjice potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini, stigla je sugestija o nužnosti Dejtona 2. Sljedeće minute priredila Biljana Jovičević.
Neposredno pred inauguraciju 45. predsjednika SAD-a Donalda Trumpa obavještajne službe objelodanile su svoja saznanja prema kojima je Rusija vodila kampanju sa ciljem uticaja na predsjedničke izbore u SAD-u 2016. Direktor Nacionalne obavještajne agencije James Clapper na saslušanju pred Komitetom za obavještajne službe Američkog senata 10. januara o ruskim obavještajnim aktivnostima rekao je sljedeće.
Veoma smo uvjereni da je ruski predsjednik naredio utjecaj na kampanju 2016. čiji su cilj bili američki predsjednički izbori.
Američki predsjednik Barack Obama održao je svoj oproštajni govor u Chicagu istog dana 10. januara.
Razumljivo, demokratija ne zahtjeva uniformnost svih. Naši utemeljivači su se raspravljali, svađali i na kraju došli do kompromisa i očekuju od nas da učinimo isto.
Američki predsjednik Donald Trump je 20. januara u inauguralnom govoru, čiji je moto America First, Amerika na prvom mjestu, nakon polaganja zakletve na Capitol Hillu u Washingtonu, poručio.
20. januar 2017. bit će zapamćen kao dan u kojem su ljudi ponovo postali vladari ove nacije. Zaboravljeni muškarci i žene ove zemlje više neće biti zaboravljeni.
Već jutrodan su uslijedili protesti i takozvani ženski marševi širom SAD-a i ne samo Amerike protiv Trumpove retorike podjela. Posebnu buru izazvala je njegova odluka o zabranu ulaska građanima 7 dominantno muslimanskih zemalja u Sjedinjene Države, koju su međutim mjesecima potom sve sudske instance obarale, dok se nije našla pred Vrhovnim sudom SAD-a u kojem je dominantna konzervativna većina, koju je Trump osigurao imenovanjem konzervativnog Nila Gošića na upražnjeno mjesto godinu dana ranije preminulog Antonija Scalije. Vrhovni sud je sredinom oktobra ukinuo blokade nižih sudskih instanci i odobrio primjenu blokade sve do konačne odluke o tom pitanju pred njihovim sudom. Savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjednika Donalda Trumpa Michael Flynn reagovao je 1. februara na iransko balističko testiranje.
Od danas mi smo zvanično Iran ubeležili na listu.
Sam Flynn se u međuvremenu našao u ozbiljnim problemima. Istraga Federalnog istražnog biroa o ruskom miješanju američke predsjedničke izbore kao i više komiteta američkog kongresa dovela je do toga da je utvrđeno da je Flynn lagao svojim kontaktima sa Rusima, zbog čega je bio prisiljen da podnese ostavku na mjesto savjetnika za nacionalnu sigurnost Bijele kuće. Mart su obilježili burni događaj u američkoj administraciji. Nakon ostavke Flina, američki državni tužilac Jeff Sessions, koji je na čelu Ministarstva pravde i koji po tom osnovu nadgleda istragu FBI-a o mogućim vezama Trumpovog izbornog tima sa Rusima i miješanju Moskve u predsjedničke izbore u SAD, izuzeo je sebe iz svih istraga nakon što se ispostavilo da nije govorio istinu senatorima tokom sopstvenog saslušanja za potvrđivanje imenovanja. U Rusiji, tamošnji antikorupcijski aktivista i predsjednički aspirant Aleksej Navalni govorio je u video snimku 26. marta u Moskvi na jednom od antikorupcijskih skupova koje je sazvao u više gradova širom Rusije.
Veoma sam srećan što sam dio ovoga jer vidimo da ljudi izlaze na ulice da protestuju protiv korupcije u gradovima u kojima se protesti nijesu održali decenijama, jer je ljudima svega dosta.
U martu je počela serija od nekoliko terorističkih incidenata u Britaniji, takozvanih usamljenih vukova koji su ili simpatizeri ili članovi takozvane Islamske države. Kako je počela mjesecima duga bitka za Mosul i ova teroristička grupa počela gubiti tlo pod nogama u Siriji i Iraku, tako su intenzivirani pozivi na pojedinačne napade. Na desetine ih je spriječeno, no neki su nažalost i uspjeli tokom godine. Nebrojeni u Iraku i Afganistanu, te još dva u Londonu, onaj najtragičniji u Manchesteru, potom Sankt Petersburgu, Stockholmu, New Yorku. Jedan drugi teroristički napad i to zabranjenim hemijskim oružjem dogodio se 4. aprila na pobunjenike u provinciji Idlib u Siriji u mjestu Khan Sheikhoun. Stradalo je 80 osoba, među njima i 20 djece. Svi osim Rusije za napad optužuju snage Bašara al-Asada. Sjedinjene države su dva dana kasnije, 6. aprila, ispalile 59 krstarećih raketa Tomahawk sa dva broda u istočnom Sredozemlju i pogodile sirijsku vazdušnu bazu Shairat, sa koje su poletjeli sirijski vojni avioni za koje se sumnja da su bacili hemijske otrove. Zamjenik ruskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama Vladimir Safronkov u aprilu je imao žustar okršaj sa britanskim ambasadorom Matthewom Rycroftom na zasjedanju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 12. aprila.
Da se niste usudili više da vrijeđate Rusiju. Stvar je u tome i puno ljudi u UN to zna, da se vi plašite. Vi ne možete da spavate noću. Ideja da ćemo raditi zajedno sa Sjedinjenim državama vas plaši. Vi činite sve što možete da podrijete tu saradnju. I upravo zato, gledajte u mene, ne okrećite glavu i ne prevrćite očima.
Turska je na tijesnom referendumu održanom 16. aprila, za koje su međunarodne posmatračke misije rekle da je bio neregularan, omogućila predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu takozvane sultanske ovlasti, kojima je praktično uloga vlade i parlamenta obesmišljena i sve prepušteno njemu. U zemlji je tokom cijele godine nastavljen pritisak na sve protivnike vlasti. Izabrani francuski predsjednik Emmanuel Macron se 7. maja obratio pristalicama ispred Louvra u Parizu nakon što je pobijedio na predsjedničkim izborima.
Oni, pristalice Marine Le Pen, iskazali su danas dio ljutnje, nešto nezadovoljstva i ponekad i dio uvjerenja. Poštujem ih, ali ja ću narednih 5 godina učiniti sve što mogu da nikome više ne dam razlog da ponovo glasa za ekstremiste.
U Americi je nastavljena takozvana ruska istraga, ovoga puta korak je povukao predsjednik Trump smjenom direktora FBI-a. Trump je 10. maja u Bijeloj kući u Washingtonu komentarisao svoju dan ranije donesenu odluku da smijeni direktora FBI-a Jamesa Comeya.
Zašto ste otpustili direktora Comeya?
Zato što nije dobro obavljao posao, vrlo jednostavno, nije dobro radio svoj posao.
Kraj maja i početak juna obilježio je ulazak Crne Gore u NATO uz ulazak u Evropsku uniju, ključni strateški cilj države. Nakon što je crnogorska zastava 7. juna na svečanosti podignuta na jarbolu NATO-a, predsjednik Crne Gore Filip Ujanović u Briselu je izjavio:
"Danas je veliki dan za Crnu Goru, zemlju koja zajedno sa NATO paktom slavi ispunjavanje našeg strateškog cilja. To je veliki uspjeh i istorijski događaj."
Američki predsjednik Donald Trump je 1. juna ispred Bijele kuće objavio svoju odluku da Sjedinjene Države izvede iz međunarodnog klimatskog sporazuma iz Pariza, kojeg je 180 nacija prihvatilo i potpisalo 2015.
In order to fulfill...
Sa ciljem da ispunim svoju svetu obavezu i zaštitim Ameriku i sve njene građane, Sjedinjene Države će se povući iz Pariskog klimatskog ugovora i tražimo jednu potpuno novu transakciju pod uslovom da je fair prema Sjedinjenim Državama.
Odluku su mnogi analitičari ocijenili kao najgoru Sjedinjenih Država od rata u Iraku. Predsjednik Francuske Macron pozvao je Trumpa da promijeni odluku bez rezultata. Usprotivili su je se mnogi guverneri Saveznih Američkih Država koji su poručili da će nastaviti da se pridržavaju dogovora o klimatskom sporazumu na dobrobit njihovih zajednica. Na klimatskom samitu koji je Macron u decembru održao u Parizu, u delegaciji SAD-a bili su bivši državni sekretar John Kerry, koji je potpisao Pariski ugovor, bivši potpredsjednik Al Gore, bivši gradonačelnik Njujorka Michael Bloomberg, guverner Kalifornije Jerry Brown, osnivač Microsofta Bill Gates. Svi dalje ulažu ogroman novac i energiju da se u Sjedinjenim Državama smanji emisija štetnih gasova. Jun je obilježila i katarska kriza. Ministar vanjskih poslova Saudijske Arabije Abdel Al-Džubeir novinarima je u Parizu 6. juna obrazlagao odluku njegove zemlje, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Egipta i Bahreina da prekinu odnose sa Katarom, optuživši ih za podršku terorizmu.
Mi želimo da vidimo da Katar primjenjuje obećanje koje je dao prije nekoliko godina, koje se tiče njihove podrške ekstremističkim grupama, njihovih neprijateljskih medija i njihovog miješanja u unutrašnje poslove drugih država.
Britanska premijerka Theresa May 9. se juna obratila ispred Downing Streeta nakon što je njena konzervativna stranka pobijedila na prijevremenim izborima održanim dan ranije, ali je izgubila većinu koju je imala u parlamentu.
Ova vlada će voditi ovu zemlju kroz krucijalne pregovore o Brexitu koji će početi za samo 10 dana i ispuniti želju britanskog naroda da ga izvede iz Evropske unije.
May je izbore sazvala da bi, kako je vjerovala prije ovog ishoda, osigurala čvršći mandat za pregovore o Brexitu, koji u velikoj mjeri kaskaju između ostalog i zato što je opstruiraju unutar sopstvene stranke desno krilanjeni konzervativnih torijevaca. Na kraju je podršku za manjinsku vladu morala da ju osigura ekstremno desna demokratska unionistička stranka Sjeverne Irske DUP. Čečenski lider Ramzan Kadirov, inače blizak saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, je na sastanku svog kabineta 13. jula u Groznom reagovao na presudu izrečenu petorici muškaraca optuženih za ubistvo ruskog opozicionog političara Borisa Njemcova 27. februara 2015. Riječ je o bivšim pripadnicima posebnih jedinica pod komandom Kadirova.
Danas su osuđeni potpuno nevini ljudi samo da bi se udovoljilo ruskom društvu, a kada Čečeni ginu, niko se ne osvrće na njih.
Suprotno obećanjima Donalda Trumpa tokom izborne kampanje, odnosi SAD i Rusije nisu se popravili, iako su se susreli na samitu G20 u julu u Hamburgu. Prethodna američka administracija predsjednika Baracka Obame naredila je u decembru 2016. oduzimanje dva objekta Rusima u Marylandu i Njujorku i protjerivanje 35 ruskih diplomata. Kako pregovori o vraćanju tih objekata dvije strane nisu uspjeli, ruski predsjednik Vladimir Putin je u intervju za rusku TV stanicu Rusija 1 30. jula u Moskvi govorio o uzvratnim mjerama koje će biti preduzete zbog njihovih sankcija koje su Sjedinjene Države uvele Rusiji i protjerivanju dijela ruskog diplomatskog osoblja iz Amerike.
Sa stanovišta rada diplomatskih kancelarija, ove će se mjere značajno osjetiti.
Sredinom jula, nakon više od 6 mjeseci borbi iračkih snaga, kurskih milicija i međunarodne koalicije koju su predvodile Sjedinjene Države iz vazduha, izvojevana je ključna bitka protiv militantne Islamske Države koja je izbačena iz Mosula. Iako je ovo značilo prekretnicu u borbi sa ovom terorističkom grupom, nakon koje je u oktobru uslijedilo i njihovo izbacivanje iz Rake u Siriji, de facto glavnog grada samoproglašenog kalifata, podaci koji su na kraju godine izašli o broju civilnih žrtava u oslobađanju Mosula, a koji su od julskih nekoliko stotina došli do 9.000, možda čak i 11.000 civilnih žrtava, ne ostavljaju prostora za slavlje. Ljetni augustovski mjesec u Bijeloj kući obilježile su brojne smjene i ostavke saradnika američkog predsjednika Donalda Trumpa i rasni neonacistički nemiri u Charlottesville-u, kada su neonacisti, antisemiti, rasisti i pristalice Ku Klux Klana održali demonstracije koje su izazvali kontraproteste antifašista. Heather Heyer je ubijena u Charlottesville-u pošto je automobil uletio u demonstrante koji su se protivili okupljanju ultradesničara koji su izazvali nerede. Američki predsjednik Donald Trump našao se na udaru javnosti jer je odbio da osudi nasilje neonacista i bijelih supremacista. Nakon brojnih kritika uspio je da kaže da su za nasilje odgovorne obje strane i da je na obje strane bilo dobrih ljudi. Ipak krajem avgusta Bijelu kuću morao je da napusti Trumpov glavni savjetnik i, kako se smatra, ideolog desničarskog alt-righta Steve Bannon. Avgust je zabilježio i razočarenje jednom međunarodnom ikonom, Nobelovka Aung San Suu Kyi, de facto liderka Mijanmara koja vlast dijeli sa vojnom huntom, ostala je nijema tada i do dana današnjeg na kako su Ujedinjene nacije kvalifikovale etničko čišćenje Rohinđa muslimana iz njene zemlje. Uprkos brojnih dokaza, kolonama izbjeglica u susjednom Bangladešu, apela i posjeta predstavnika SAD-a, Evropske unije, Ujedinjenih nacija i Pape Franja, Aung San Suu Kyi niti priznaje da se u njenoj zemlji događa nasilje nad manjinskom zajednicom, niti čini nešto da to zaustavi. Na brojne zahtjeve da joj se oduzme Nobelova nagrada za mir, iz Nobelovog komiteta je rečeno da to nije predviđeno procedurom. Septembar je počeo testiranjem hidrogenske bombe Sjeverne Koreje, kako se procjenjuje 11 puta jače od one koja je bačena na Hirošimu i Nagasaki na kraju Drugog svjetskog rata. Uslijedila su još dva balistička testa, jedan polovinom septembra i potom 28. novembra. Ovaj posljednji balistički test prema ocjenama stručnjaka u SAD-u najdalekosežniji je i uzrokovao je seriju sankcija Ujedinjenih nacija i Sjedinjenih država, za koje je Pjongjang rekao da predstavljaju akt objave rata. No septembar ćemo pamtiti po njemačkim izborima na kojima je zvijezda Angele Merkel počela da tamni. Najuticajnija politička figura Europske unije očekivano je sa svojom CDU-CSU dobila izbore, ali nedovoljne da formira vladu. Socijaldemokrate, sa kojima je do tada tvorila takozvanu veliku koaliciju, ostvarile su najgori rezultat od Drugog svjetskog rata, zbog čega ne žele koaliciju sa Merkel. No, najviše brine od svega, iako nije neočekivan uspjeh ekstremno desne alternative za Njemačku, AfD. To je prvi put nakon Drugog svjetskog rata da je u Bundestag ušla jedna ekstremno desničarska i antisemitska stranka sa 13% podrške biračkog tijela. U istočnoj Njemačkoj čak je druga po snazi. Pregovori o formiranju vlade zapali su u krizu, budući da se, kako se prvobitno očekivalo, Merkel nije uspjela dogovoriti sa pro-biznis slobodnim demokratama i lijevo-orijentisanim zelenim. Da bi se očigledno spriječilo jačanje desnih snaga i novi izbori, ponovo su sve karte stavljene na formiranje velike koalicije CDU, CSU i SPD. Nastavak pregovora očekuje se u januaru 2018. Suprotno pozivima SAD-a, koji su godinama bili njihov saveznik, Ujedinjene nacije, Evropske unije, a posebno lidera Iraka, Turske i Irana, kurdski region u Iraku odlučio održati referendum o nezavisnosti Kurdistana. Nečivan Barzani, premijer Iračke autonomne kurdske regionalne vlade, na preskonferenciji 25. septembra u glavnom gradu regije u Irbilu na dan održavanja unilateralnog referenduma o nezavisnosti Kurdistana, rekao:
Naravno, za nas u regionu Kurdistana današnje glasanje na referendumu o nezavisnosti ne znači da ćemo mi proglasiti nezavisnost Kurdistana sljedećeg dana. To također ne znači demarkaciju granica Kurdistana.
Iako se strahovalo od ishoda koji je očekivano bio u velikoj većini za nezavisnost, ništa se nije dogodilo osim što je Barzani nakon pobjede na referendumu, ali i poraza na političkom polju, podnio ostavku u oktobru. I 1. oktobarskog dana održan je takozvani jednostrani referendum, onaj u Kataloniji. Španska vlada premijera Mariana Rajoya neočekivano je u stilu neevropskih, već autoritarnih vlasti upotrijebila brutalnu silu na građane Katalonije koji su željeli da glasaju. Carles Puigdemont, predsjednik Španske autonomne regije Katalonije, kasno 1. oktobra dao izjavu za javnost u Barceloni nakon održanog referenduma o nezavisnosti kojem se protivila španska vlada.
Per això avui, amb aquesta jornada d'esperança i també
u ovom danu nade i patnje, građani Katalonije su zaslužili pravo da imaju nezavisnu državu u formi republike.
Nakon što su katalonske vlasti proglasile deklaraciju o nezavisnosti, Rajojeva vlada je, kako je i obećavala pozivajući se na španski ustav, uvela direktnu upravu nad Katalonijom. Lideri regiona su smijenjeni, neki pohapšeni, ne i Carles Puigdemont, koji je na vrijeme otišao u Brisel, gdje je i dočekao izbore 21. decembra, koje je Madrid raspisao se namjerom da obeshrabri independiste. No i ovoga puta tijesnu većinu na katalonskim izborima osvojile su stranke koje se zalažu za nezavisnost. Britanski Guardian je u komentaru zaključio da bi obje strane iz ponovljenih izbora morale izvući poruku da je kompromis neophodan. U Sjedinjenim državama višemjesečna istraga o Rusiji specijalnog zastupnika koji vodi istragu FBI-a Roberta Mulera, koji je nekad bio na čelu ove organizacije, na samom kraju oktobra je rezultirala sa dvije optužnice protiv bivšeg šefa izborne kampanje Donalda Trumpa, Paula Manaforta i njegovog zamjenika Ricka Gatesa, te priznanja krivice savjetnika za spoljnu politiku tokom izborne kampanje Georgia Papadopoulosa zbog laganja FBI-u o kontaktima sa Rusima. Početkom decembra i Michael Flynn je dogovorio sporazum o priznanju krivice zbog laganja o kontaktima sa Rusima. Nakon toga, konzervativni mediji koji podržavaju američkog predsjednika i dio republikanaca započeli su prema tvrdnjama demokrata podrivanje kredibiliteta Mulera. Samom Trumpu na Twitteru redovna meta u posljednje vrijeme je kredibilitet FBI-a. Nakon više prozivki visokorangiranih članova demokratske stranke u Kongresu, Trump i Bijela kuća su dva navrata krajem decembra negirali da je namjera američkog predsjednika da otpusti Mulera. Oktobar 2017. u SAD-u, ali i šire, ostaće zapamćeni po tome što su New Yorker i New York Times razotkrili najmoćnijeg čovjeka Hollywooda, filmskog mogula Harveya Weinsteina, zahvaljujući tome što je više od desetak žena smoglo hrabrosti i snage da progovori o seksualnom uznemiravanju, napadima i silovanju kojem su bile izložene. Ohrabrilo je to i druge da prijave moćne poput njega ili Kevina Spacija, te brojnih drugih, ne samo u Sjedinjenim državama, koji su u međuvremenu otkriveni, osramoćeni, podnijeli ostavke ili otpušteni s posla, zahvaljujući pokretu Me Too, koji je ove godine Time magazin proglasio za najuticajnije ličnosti 2017. u njihovom tradicionalnom izboru u kojem je do sada biran pojedinac. Novembar su obilježila dešavanja na Bliskom istoku u kojima je glavnu ulogu imala Saudijska Arabija, odnosno potezi mladog princa prijestolonasljednika Mohameda bin Salmana ili kako ga kratko zovu MBS. Osim njegovog intenzivnog učešća u sukobima u Jemenu, koji se smatra najvećom humanitarnom krizom na svijetu jer su milioni ljudi na ivici gladi, djeca svakodnevno umiru od neuhranjenosti i brojnih zaraznih bolesti, mladi princ, kojeg nekih smatraju i reformatorom, omogućio je da žene u ovoj zemlji od 2018. mogu voziti automobil, te je izveo antikorupcijsku akciju koju je pohapsio u hotelu sa pet zvjezdica do duše na stotine visokih zvaničnika, ministara, čak i članova kraljevske porodice osumnjičenih za različite kriminalno-korupcijske djelatnosti. A novembar je bio značajan i za Balkan. Holandski advokat Alfonso Rije, sudija Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, 22. novembra izrekao je presudu ratnom komandantu bosanskih Srba Ratku Mladiću pred sudom u Hagu. Mladić je osuđen na doživotni zatvor.
The chamber finds Ratko Mladić.
Već je utvrdilo da Ratko Mladić nije kriv po tački 1 genocid, a kriv je kao član različitih udruženih zločinačkih poduhvata po sljedećim tačkama. Tačka 2 genocid. Tačka 3 proterivanje zločin protiv čovječnosti. Tačka 4 uništavanje zločin protiv čovječnosti. Tačka 5 ubistvo zločin protiv čovječnosti. Tačka 6 ubistva i kršenje zakona običaja rata. Tačka 7 deportacija zločin protiv čovječnosti. Tačka 8 nehumano delovanje i prisilno premeštanje zločin protiv čovječnosti. Tačka 9 teror, kršenje zakona o običaju rata. Tačka 10. Nezakoniti napadi na civile, kršenje zakona i običaja ratovanja. Tačka 11. Uzimanje civila, kršenje zakona i običaja rata. Utvrđeno je da odgovarajuća kazna bude određena od strane veća uzimajući obzir težinu zločina za koje je Ratko Mladić proglašen krivim.
The chamber has taken into account the gravity of the crimes of which he has been found guilty. For having committed these crimes.
Zbog počinjenja ovih zločina veće osuđuje Ratka Mladića krivim na doživotni zatvor.
Slobodan Praljak, bivši komandant Hrvatskog vijeća odbrane tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. 29. novembra je pred apelacijanim vijećem Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, na kojem je osuđena 20 godina zatvora za ratne zločine prije nego što je umro od trovanja cijanidom, rekao.
Suci, Slobodan Praljak nije ratni zločinac, prijezirom odlačujem vašu presudu. To je otrov koji se popija.
Predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Thomas Bach govorio je 5. decembra na preskonferenciji u Lozani, Švajcarskoj, kada je objavio da će Rusiji zbog utvrđenog državnog sponzorisanja dopingovanja sportista biti zabranjeno učešće na zimskim olimpijskim igrama 2018. u Pjongčangu u Južnoj Koreji.
The Russian Olympic Committee is suspended with immediate effect.
Ruski olimpijski komitet je suspendovan, a odluka stupa na snagu odmah.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je 6. decembra tokom susreta sa fabričkim radnicima u Nižni Novogorodu objavio da će se kandidovati na predsjedničkim izborima koji će se održati u martu 2018.
Ja ću objaviti svoju kandidaturu za predsjednika Ruske federacije.
Malo ko sumnja da Putin neće komotno osvojiti još jedan šestogodišnji mandat, ipak mogući glavni opozicioni protivnik Aleksej Navalni diskvalifikovan je zvanično 25. decembra jer je prethodno osuđen za privredni kriminal. Tog istog 6. decembra američki predsjednik Donald Trump donio je još jednu odluku koja je uzburkala svijet. Suprotno većini preporuka priznao Jerusalim za glavni grad Izraela, čime se konfrontirao sa saveznicima i na zapadu i na Bliskom istoku. Odluka je izazvala i novu konfrontaciju Palestinaca i Izraelaca te glasanje protiv Sjedinjenih Država u Ujedinjenim nacijama. Iako su i Trump i njegova ambasadorica Nikki Haley prijetili da će bilježiti imena svi koji glasaju za rezoluciju, odnosno protiv Sjedinjenih Država na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i da će svima biti uskraćena američka pomoć, 128 država glasalo je za neobavezujuću rezoluciju, 9 je bilo protiv. Glasanje je bivši crnogorski šef diplomatije Branko Lukovac ovako sažao.
Na strani SAD-a bile samo 9 država članica i to malene zemlje koje gotovo nemaju nikakvu ulogu u međunarodnim odnosima.
Austrija je dobila desnu vladu sa najmlađim premijerom u Europi, 31-godišnjim Sebastianom Kurzom, koji je pak u koaliciju pozvao desničarsku slobodarsku partiju, čiji su korijeni fašistički. Kada je prethodni put Austrija pokušala da formira vladu sa ovom profašističkom strankom, Evropska unija je odmah sankcionisala. Izuzimajući protesta građana u Beču, niko se ovoga puta nije osvrnuo. Zbog svojih populističkih tendencija, odnosno usvajanje 13 zakona kojima se pravosuđe stavlja pod kontrolu vlasti, Evropska unija je pak odlučila da kazni Poljsku povlačenjem člana 7 Lisabonskog ugovora, koji u konačnici može oduzeti pravo glasa ovoj EU članici. No također desna vlada Mađarske je poručila da će blokirati ovaj potez Evropske unije. Papa Franjo se na božićnoj misi založio za rješavanje sukoba između Izraelaca i Palestinaca, za dvije države, za ova dva naroda na Bliskom istoku. Molio je i za izbjeglice, od kojih su mnogi, iako manje nego prethodne dvije godine, život završili u Mediteranu, bježeći od horora u svojim zemljama. A horor kojem su izloženi bio je najočigledniji u priči koju je otkrio CNN, gdje se u Libiji ljudi prodaju kao roblje, ko više da. Maksimalna cijena za čovjeka dosezala je 400 dolara. Nakon ove stravične storije, Ujedinjene nacije i Francuska pokrenule su istragu. Na kraju se vraćamo Balkanu, gdje je godina okončana pozivima na Dayton 2. 22 godine nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Kongresmen Američke savezne države Ohio, Michael Turner, obratio se Američkom kongresu izrazivši bojazan da je mir u Bosni i Hercegovini uspostavljen Daytonskim sporazumom u opasnosti. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Deniš Zvizdić smatra da je ideja o Daytonu 2 veoma interesantna i da je ne treba u startu odbaciti.
Bio je to pregled događaja u 2017. godini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.